Euskal Herritik baina munduaz kontatzeko.
Baina paterek etortzen
munduan zer gertatzen den eta zergatik. Hori euskaraz jaso eta ematea izan da berriaren helburuetako bat. Lekuko izan eta lekuko egin. Aldi hau ere mundutik kontatzen dugulako.
Alemania,
Nicaragua,
Venezuela,
Bolivia,
China,
Venezuela.
Munduan zer gertatzen den eta zergatik. Hori euskaraz jaso eta ematea izan da berriaren helburuetako bat. Lekuko izan eta lekuko egin. Aldi hau ere mundutik kontatzen dugulako. Gurekin izan zara irakurle Kolombiako bake prozesuan, Fidel Castro hilzeneko omenaldietan, Ekialde Hurbileko gatazketan, Olimpiar Jokoetan eta Ukrainako gerraren muinean. Herrialde horietan izan gara lotxarik eta konplexurik gabe. Euskal Herriaren leio ez ezik munduaren erakusle ere delako euskarazko egunkaria. Mundua saioko orrialdeetan biltzen dira horiek guztiak. Arantxa Elizegirekin izan gara, saio horretako koordinatzailearekin.
Kazetaritza ikasketak amaitu berritan hasi nintzen berrian, eta Irakeko gerra betean ginen orduan, Turkiako lehen ministro kargo hartu berria zuen, Recep Tayyip Erdoganek, orain ondo ezagutzen dugun buruzagiak. 20 urte igaro dira geroztik eta mundua aldatu eginda, baita kazetaritza egiteko modua ere. Baina garaiak aldatu arren garrantzitsua da munduari gure erara begiratu alizatea eta gertatzen den oro gure hizkuntzan eman eta jaso alizatea. 20 urteotan berriak alegin berezi egin du gertakari garrantzitsua kontatu eta aztertzeko. Dela albisten bidez, analisiekin, elkarrizketekin, gertatzen ari den hori alik eta azkarren eta hobekien emateko. Nazioartea gerturatzeko, han gertatzen dena ona ekartzeko eta euskaraz kontatzeko, hizkuntzak ere baldintzatzen duelako begira da. Saiatu gara titularretan arago joaten, historia ez ezik historioak kontatzen, dela berrien maile berezien bitartez, dela kolaboratzaileen bidez. Izan ere, urteotan guztietan berria kolaboratzaile sarai zabala sortu du. Hasi Buenos Airestik eta Pekineraino, Nairobiti, Damaskotik eta Bruselatik igarota. Haiei esker josi ahal izan ditugu kontakizun berriak, desberdinak, eta ezagutu ahal izan ditugu gainontzean inon irakurriko ez genituen bizipenak. Haiei esker ulertu eta azaldu ditugu ere urruneko gertakariak eta egoerak. Eguneroko asko aldatu da urteotan, baita kazetaritza bera ere. Gaur egun sare sozialetan topatzen ditugu albisteak, duela 20 urte ez bezala. Podcastetan egiten ditugu analisiak eta online jarraitzen ditugu ekitaldiak. Informazio holdea izugarria da, duela 20 urte genuenaren parean. Baina zaparrada horretan ere berriak egin du bere tokia eta egiten jarraituko du. Plataforma edozein dela ere, historioen bila jarraituko du berriak.
Asko dira maletan grabagailua, kamara eta arkatza sartu eta munduaren beste puntora joan diren berriako kazetariak. Jone Arruabarrena Iberiar Penintxularen hegoaldeko ertzertzean izan zen 2022ko uztailean, Melillan. Nola gogoratzen duen jakin nahi? Entzun audio mezua.
Bueno, ni 2022ko ekainen 27 zen jun nintzen Melillara, bertan egun batzuk lehenago jasotako masakrie kubritzen. Kainen 24en helduak zen lehenengo albisteak redakzinora, bideo bat hasi izan sarietan zirkuletan eta bideo horretan hainbat pertsona migratzaile ikusten ziren Nador, Marokoko Nador hiriko eta Melillako muga horretan lurrien botata, poliziak hainbat pertsona jotze biezela ikusten zen bideo bat bebai, bideo batzuk bebai hasi ziren sarietara igotzen, eta lehenengo orduetan heldu ziren informazioen arabera, esate bien 2000 etorkin inguru saiatu ziela muga hori garotzen, polizia euren kontra oldartu zala, eta gutxienez 37 hildako egon ziela, 23 ziela esaten zan lehenengo orduetan, gerora zifra igotzen joan zan, eta gaur egun bebai ondinon ez da guztiz zehaztute zenbat izan dien masakra horretan hildakuek. Zaurituek bebai asko izan ziren eta gero hau jakin zanez, eiakien osasun arreta egokirik emon pertsona horrei bebai. Orduen apur bat nazmen nahikotxo sortu zan bideo horren inguruen, eltzen ziren informazioek eta zifrak ezien bape argisek, eta masakri jaso eta hiru egunera, esan duten moduen, ekainako goita zazpizen redakzinotik erabak izan Melillara bertara jutie hori bertatik bertara kubritzeko. Nik ekainako goita zeizen librantza neukon eta deitu doztien zuzendaritzatik esan ez ia aurrengo gunien prestegongo nintzen Melillara juteko, orduen egun batetik bestera ikusi nintzen bertan, bidetik eine basan hainbat dei, irakurri neban zehozer, nik migrazioen inguruen irakurri zen neban zehozer, baina Melillako egoeran inguruen ez neukon ideia hondirik. Melillara jun nintzen, kainak 27 horretan, egiz esan nahikotxo lagundu doztan egaldi zen ezautu nebazan Melillako bi emakumek, eta inoztien apur bat gia funtzino hori eta gauzak asko azaldu hostiesan ia zelan bizi bien bestiek beste Melillako herritarrek migrazioen etorrera hori eta bertako instituzioek eukitzen jarrera migratzaileekiko. Hotelera llegau nintzenien, hasi nintzen kuaderno baten urrengo egunetarako plangintza bat prestatzen, bertako gobernuskanpoko erakundiekin berba inoztien eta hainbat pertsonakin berba inoztien. Eta urrengo egunetan aukineban aukera gobernuskanpoko erakunde horretako hainbat kide elkarrizketatzeko, bai Melillan ezautu nebazan emakume horrekin berbaiteko bai bertako jentiek zelan bizi ban apur bat ikusteko. Eta gero nik usteot garrantzitsuena izan zala masakrerretatik bizirik aterazien migratzaile horrekin berbetako aukera bai aukine bala, eta bat ezbe salatze biena entzuteko. Kolektibo oso antolatu bat zan, manifestazioek antolatu biezan, protestak, diskurtso oso argi bat eukiena, eta lehenengo egunetan COVID-an aitzakipien zeti migratzaien zentro horretan giltzapetute eukibiesan arren, egun batzuk barru nieldu nintzen erako ja aukera eukibien urtetzeko, eta hasi ziren euren aldarrikapenak helarazten. Egiz esan, olako tragedia baten lekuko izetie, momentuen nahiko gogorra da, baina momentuko adrenalinagaz nik uste dut nintzela kontziente izen bizitzen edo ikusten ari nintzen horretaz. Nik gogoratzen dut bertan egonien ez nintzela nekatzen, ez neukola jateko ikbez, heltzen nintzela hotelera eta sala idaztie denpora guztizen, eta gogoratzen dut oso ondo oso argi ikusten nebala bebai zein zan emon bierreko mezue, ez? Eta nik uste dut ez dutela hain azkar eta hain zehatz idatzi nire bizitzan. Gauza asko bizitzen diez eta oso intentzuek oso denpora gutxi zen, orduen bertan ezautzen dozu zen pertsonekin bebai oso harreman ez du egin dozu, nigo goratzen az ez juten nintzela lan abukatutakoen migratzaileen zentro aurrera, zeti horren aurrera, eta bertan migratzaileekin aukinako elkarrizketak, hainbatekin ondinen kontaktue mantentzen dut, eta bebai oso garrantzitsue dela momentu horretan masakre gaukiban ikusgarritasunaz gain jarraipen bat emoti horri, eta ikustie zer gertatu dan, edo zer antzukizun hartu dien bertan gertatutako horren inguruen, eta zer gertatu dan bizitik ateratako pertsona horrekin bebai.
Beste migrazio krisi bat arteko, Jone Bastida apur bat urrutiagora joan zen, Kanaria Handira. Lekuko izan zen eta lekuko egin gintuen. Hangoak hemendik kontatu dizkigu arkere.
Bueno, ni 2020ko abendun junitzen Kanarita. Kontu da migrazio krisi lehertu zala Kanaritan, urti hasi zenetik 20.000 lagun baino gehiago iritsi zin, herrialdeko egoerak ies egitera behartuta, eta azken bi hilabetetan, hau da, urrilen eta azarun 12.000 etorkin erregistra zituzten. Kontun hartuta zeharkalde hori migrazio ibilbideik hilgarrienetako bat dela, erabaki genuen berta jutie ikustea pixkat egoeri zeintzan, Eta gero, bueno, eraikize benor Arginegineko portuen kanpaleku bat, lotxaren kanpalekua ere deitu ziotena, eta diseina zeben hasiera baten 400 migratzaile hartzeko, baino momentu bat alazan nun 2600 pilazila. Ordun ba, bueno, berrian bertan plantea genun egokile izango zala berta jutie, geure begilekin ikustie zerra izan gertatzen eta kontatzie bertatik. Ordun ba, bueno, ni Kanarita junitzen eta aukeri zenun ba, Arginegineko portuen eoteko, ni iritsi nintzenako kanpaleku egilea ja dezeginda zehola, eta gune gehiago prestazituzten migratzaldik hartzeko, batzala adibez Barrankozeko militarrak kudeauta, eta eraikin turistikotan kokazituzten. Baina, bueno, bai aukeri zen genuen bi errezkate ikusteko, nola hartate zituzten, bertan, ba, bueno, migratzaile laguntzeko erakundetako kidikin itzeiteko, gurutze gorrikukin, soziologo batekin eitzen genuen arrazakerien ingurun, eta azken finin, ba, bueno, hori ez, migrazio krizilek estan daintzun, eta aukeri zen genuen, ba, bertatiken ikusteko, zea izan gertatzen, bertakukin itzen, eta azken finin, ba, bueno, horrek aukerin bat eizu baita, gertatzen nahi dan hori, o errealitate hori, ba, beste modu bateak kontatzeko, zure begilekin ikusita, eta baita, bueno, kazetaritza egiteko modua dela esango nuke, eta modu humano baten igual baita kontatzeko egoera hori.
Bi testigantza horiek entzunda, argi geratu zaigu, ez dela gauza bera teletipo batetik albiste bat egitea, edo albistearen epizentrotik horren berri ematea. Eta gauza bera ez delako, berriak Olimpiar Jokoetan egoteko apustu ere egin du 1986. Ainara Arratibel Japonian izan zen 2021, pandemia bete-betean gainera. Oraindik gogoan ditu hainbat bitxikeria.
Bueno, ba, guria izan zan pixkat COVID-aren Olimpia, ez? Urte bete atzeatu zian, guk ja dena genekan prestatuta ba 2008an joteko, baina, bueno, esan daiteke gure benetako aventura hasi zala Tokioko aireportura iritsi ginenean, ez? Bagenekin, ba, bueno, kontrol pila bate jasoko genitula eta egin beharko genitula, dokumentazio mordoa entregatu, gu nahiko urduri ginen egia san, haber dokumentazio guztia beteko zan, testek ze emango zuten, eta bueno, apiskator hiru ordu pasa genitun, eta gero ja iritsi ziginen hotelera, ez? Ta esan dezakegu hiru astez ua izan zala, ba, gure etxea, ez? Apenas geneukan aukeraik mugitzeko, bakarrik kirolguneetara. Aukera genuen baita ere, bueno, ba, prentsa gunera juteko, eta behintzat batzutan han pasatze genuen eguna, ba, bueno, behintzatan geneukalako aukera supermerkatukoa etzan zerbait jateko, ze klar, ordu laurden geneukan bakarrik hoteletik ateratzeko orduan, norabait bazkaltzea edo afaltzea jutea ezinezkoa zan, edo gosaltzera ezinezkoa zan. Oso bitxia izate zan harreran, ez? Harreran egote zan gizon bat, kasu askotan berdina izate zan, edadeko gizon bat, eta ari gure akreditazio zenbakia erakutsi behar genion, eta baita ere zer dutan jute ginen jarri, eta zer dutan itzuli. Gehienez, 15 minutu. Piegunetik behin egite zizkiguten testak, etortzezian edo guk entregatu behar genitun testak. Azkenengo egunean esan genuen, bueno, ze denbora guztin geolokalizatuta ginen, eta azkenengo egunean esan genuen, bueno, kenduko du geolokalizazio eta zea guztik, eta behintzat sushi on bat hartzeko aukera izan genuen, ba, bastimeko kideekin, behintzat ba, jendeakin eoteko edo ez, kazetariekin ere apenas genekan aukeraik eoteko, kirolariekin, ordun pixkat, oso olimpiada bereziak izan zian, eta guk ere ezin izan genuen, ez, esate ziguten, ba, bueno, lankidek, ba, turismo pixkatin, ba, guk alakorik ez azkenengo gunean, eta Tokiok bira ikusteko daukala, ba, guk egun erdian ikusi behar izan genuen. Ja, COVID-atik aparte, negatzen naiz zezaia zan japoniarrekin komunikatzea, ez? Apenas, behaie bakarrik japoniera zekiten inglesik, ez? Ordun guatzen naiz, egun batian ordu erdi edo tardatu nola taksi bat bilatzen, gaina gaua zan, 100 metroko finalaren ostean, eta hori jendearekin, antolakuntzarekin ere etzizuten ulertzen, eta orduan zan, abentura bat, ateatze zinan gutxi-gutxi hoietan, balekuak topatzea, taksi edo bueno, taksiak antolakuntzakoak izate zian, ba hoxez, zerbait topatzea.
Berriako erredakzioko kazetarienak entzun ditugu, baina berriaren kolaboratzaile sarea askoz handiagoa da. Haiek gabe, ezinezkoa genuke 20 urteko ibilbide honetan planetan gertatu denaren berri izatea.
Azken ziklo olimpikoa
2018ko na,
Espainiako aukeren.
Sinpreni aukera historia horretaz jakitun dago.
Informatzeko almenaz gain, edabideok almena dugu agenda sortzeko eta eztabaida batzuk mai gainean jartzeko. Eta 20 urte hauetan, beste edabide batzuetan isilarezitako gatazkak eta gertaerak ekartzen saiatu gara. Paperean ikusi eta irakurtzen genituen hasieran haien aldarriak, azalpenak, beharrak, baina denborak aurrera egin ala, bizi-bizi ikusi eta entzun ditugu gure pantailetan.
Yo Biden autagileno
de pie con alegría
Cataluñako gobernuak jarritako eleikia.
Kolaboratzaile sareaz hitz egin dugu. Oskar Epelde da horietako bat. Egunkariaren garaitik kolaboratzen du Epelde gurekin. Ongi ezagutzen ditu Afrikako kontinentean gertatzen diren hainbat gatazka. Urrutitik bada ere, gurekin egona izan du urte hurren honetan.
Eskerrak berria egiten duzuen denoi. Bereziki Arantxari, berak daukan argitasunagatik, informazioaren garrantziari dagokionez. Ni baino askoz gazteagoa da, baina niretzat irakaslea izaten da gai bat edo beste elkarrekin begiratzen hasten garenean. Berak lekukotzak eskatzen ditu, protagonistek eta bereziki kaltetuek daukaten iritzia jasotzea. Zeharka kontatuz baino euren hitzak eta esaldiak ekarriz. Eta esango nuke humiltasunez, bere biziko garrantzia duela horrek. Gaia arakatzeko metodo bezala lehenik, baina gainera gatazkaren barruko ulermen eta interesak erakusteko. Eta horrela sakonetik ezagutzeko albistearen zergatiak. Beste gauza bat ere azpimarratuko nuke. Berriak ez dauka mehatokirik Afrikan, ez da inongo merkataritza akordiorik Afrikako gobernuekin. Eta hala ere interes handia du. Eta horrek ikuspuntu garrantzitsu bat ematen dio berriari. Seguruenik bitarteko gutxi duen medio bat da eta ikerketen emaitzak ez dira beti eztabaida ezinak izaten. Baina zintzoak behintzat bai. Norbaiten alde egiten badute, norbaiten ahotsa entzutea lehenarazten badute, ez da inoiz interes pertsonalengatik, baizik eta bortxakeria dakarren gatazka hori dokumentatu eta eskubideak egikaritu daitezen. Helburua justizia sozialaren bakea izanik. Berria egunero egitea da helburua eta hortan bizitza ematen duzuen hori ba hori, eskerrak eta zorionak zuen urtebetetzean. Mikel Reparasek ere askotan idatzi du berrian, berak erabiltzen duen hitz joku edo alegoria bat hartuz esango nuke zuek etzaretela inoiz alde ilunera pasatu. Benetan kasetaritza jarduten garen ontzat eskola bat zaret.
Aldi ilunera ez gara sekula pasatuko, eskerrik asko Oskar. Afrikatik Moskura eta Txinara egingo dugu salto. Ibilbidea gurekin hasi duten kolaboratzaileak ere baditugu. Olatz Urkia esaterako.
Ni berrian duela 9 urte baina zatxoa gehiago hasi nintzen kolaboratzen. 2014 urtearen martxoan idatzen nuen lehen kronika. Orduan ni Moskun bizi nintzen eta kazetaritza ikasi nuen arren ez nuen oraindik kazetari bezala lan egiten, baina salto hori emateko gogotsu nagoen. Moskun bizi nintzenean Krimea Errusiaren zati izatera pasatu eta orduan nik ezagun baten bidez orduan berriaren mundua saileko ardura duna zen Xabin Makazagaren kontaktua lortu nuen, berarekin harremanetan jarri nintzen eta proposamena egin nion. Berak aukera hori eman zidan eta lehenengo kronikatxo hori idatzi nuen. Ondoren Krimeara bidaiatxo bat ere adostu genuen eta handik aukera izan nuen ba, egoera sakonago aztertzen saiatzeko, hainbat erreporta idatzen nituen, tatarren inguruan eta bar. Eta goratzen naiz hasieratik konfiantza handia jarri zutela niregan, Xabi Makazaga eta Berriako beste langileek eta askatasun handia eman zidatela lan egiteko orduan, hori asko eskertu nuen. Eta ez dut aztuko. Beranduago Txinara EITB-ren berri emaile gisa etorri nintzenean, hasieran denbora gutxiago nuen kolaborazioak egiten jarraitzeko, baina gero berriz hasi nintzen eta orain jarraitzen dut. Orain Arantxa Lizegiriekin, ba noizean baina doze ditut ere erreportaiak eta kronikak, eta gainera azken urtean zutabeak idazten hasteko aukera mandiate ere, horregatik asko pozten naiz berriarekin hasi nuen harreman hori mantentzen dudalako, gainera niretzat oso aukera polita da, ba, gehien bat telebizan eta irratian lan egiten dudan arren, ba, idazten ere jarraitzeko eta batez ere euskeraz idazteko. Eta hori, asko eskertzen dut eta gogotsu jarraituko dut berriarekin lanean.
Europako batasuna albiste iturri etengabea da. Are gehiago Ukrainako gerra piztu zenetik. Olatzarrieta Bruselatik aritzen zaigu.
Berrian, mundua atalean, nire iritzia emateko 3500 karaktere izaten ditut. Benetan, ba, luxu bada, alako tarte zabala izatea, ba, nazio artean gertatzen diren gertakariak sakon aztertzeko, nire kasuan ba, Europar Batasunari, batez ere, eta Errusiari buruz ere ba, analisia egiteko. Ukrainako gerra izenetik gainera, pentsatzen dut oso beharrezkoa dela, ba, albisteen inguruan dauden ba, hainbat faktore eta elementuak ondo azaltzea, kontekstualizatzea, historia errepasatzea, mundu mailan mundua nola dagoen azaltzea, eta berriak ba, ematen didan zutabe tarte horri esker ba, hori egiteko aukera izaten dut, eta benetan bueno, ba, plazerra da berrian idazteko tarte hori izatea. Zorionak, berria egiten duzuen denoi, 20. urte hurren honetan.
Latinoamerikak ere badu tartea gurean. Mexikotik berri emaile dugu Iñigo Bilbao.
Iñaki Uriarte zenak egunkariko Bilboko erredakziora eraman ninduenean mundu berri bat ireki zitzaidan. Eta ez kazetaritza ikuspegitik bakarrik, esango nuke egunkarian euskara, Euskal Herria eta Euskal Herritarren inguruko beste errealitate bat ezagutu eta ikasteko aukera izan nuela. Mundua etzen berria, ez, baina bai nabarduraz jositakoa. Mundu hori izan zen, ez epaileek, ez guardia zibilek, ez inork zapuzterik izan ez zutena, eta berri egunkari berrira eraman genuena. Eta munduaren ikuspegi horiek guztiak ekarri nituen irekin Mexikora ezkonduta itsasoz bestaldera hartutako bizitoki berrira. Mexikon aukera izan dut urte hauetan guztietan berriako adiskideekin kolaboratzeko, batik bat hemen Euskal Herriari buruzko albisteak sortu izan direnean. Ibarretxe lehendakariak bere egitasmoa aurkezteko Euskal Etxean egindako agerraldikoak edo Aieteko adierazpenak Mexiko hirian izan zuen ondorengoarenak besteak beste. Mexikoko errealitatearen inguruan baina ezer gutxi orain arte. Izan ere, Mexikora heldu nintzenetik ohartu nintzen hemengo errealitatea ulertzea oso zaila oso egiten zitzaigula kanpotarroi. Sorterrian gertatu antzera, albistearen atzean ondoan ezkutuan edo auskalonon ezkutatzen diren errealitateak ezagutu ezean oso zaila ia ezinezko egiten zaigu zer gertatu den eta batez ere zergatik gertatu den gertatutakoa ulertzea, ezinezko. Errezena izaten da nork bere antiparrekin errealitatea ikusi eta horren arabera jasotakoa epaitu eta albistea osatzea. Eta Europarron antiparrak oso espezialak izaten dira gainerakoen gauzak aztertzeko. Orain gutxi, mundua ataletik lankidetza proposatu zidatenean, hoiek guztiak izan dituen gogoan baiezkoarekin erantzun aurretik. Heldu diot erronkari, kezka horrekin bai, baina gogoz ere bai. Pentsatu nahi dut, egunkarian eta berrian, munduari begiratzeko izan genuen patxada eta batez ere begiruneak lagunduko duela hainbat urtetan Mexikon lortutako eskarmentu apurra sorterrikoekin konpartitzerakoan. Alabedi.
Alabedi Iñigo, eskerrik asko.
Munduan gertatzen denaren berri Euskal Herritik eta euskaraz izateko, egin berria laguna.
Gure grabagailuetan hango zein hemengo ahots asko gorde ditugu bai. Munduak ikuspegi asko baititu, segun eta nondik begiratzen diogun, segun eta non jartzen dugun fokua. 20 urteko aldi honetan, ahotsa eman diegu nazioarteko goi kargudunei, baina baita herritarrei ere, euren hizkuntzaren, lurraren eta eskubideen alde etengabeko borrokan ari diren ekintzaileei, indarkeriaren biktimei, indigenei, zapalduenei, nekazariei, klima larrialdiaren aurkako mugimenduei. Nabardura askotarikoak baititu aktualitateak. Ikuspegi kritikoz heltzen diegu horiei. Aldi hau modu kritikoan kontatu nahi dugulako, baita nazioartetik ere. Kazetaritza baita gure egitekoa, izkilarriko kazetaritza. Horretan aritu gara, eta horretan arituko gara.